U Belgiji živi oko 10,5 miliona stanovnika. Od toga 60% stanovništva govori nizozemskim jezikom, dok se 40% njih izjasnilo za francuski. Pripada zemljama Beneluksa. Geografska podeljenost države na tri autonomne regije doprinela je stvaranju tri jezičke zajednice, flamansku, frankfurnu i germanofonu. Od državne nezavisnosti 1830. godine službeni jezik je bio francuski. Nizozemskim jezikom je govorilo većinsko stanovništvo, ali je on postepeno priznavan. Tek 100 godina kasnije, odnosno 1930. godine, postao je jezik visokog obrazovanja. Kako je Belgija imala burnu istoriju i bila u sastavu različitih zemalja, puno jezika ostavilo je uticaj na ovu zemlju i zadržalo se na njenoj teritoriji. 870. godine je ušla u sastav Nemačke, 1477. ulazi u sastav Habsburške monarhije. Tokom svojih osvajanja, Napoleon nije poštedeo ni Belgiju, te je krajem 18. veka bila pod upravom Francuske. 1815. pripojena je Ujedinjenom kraljevstvu Nizozemske. Već 1830. godine postaje nezavisna zemlja. Službeni jezici u Belgiji su holandski, francuski i nemački. Belgijski francuski je jedna varijanta francuskog jezika koja se koristi isključivo u Belgiji, a koji se razlikuje od francuskog jezika u Francuskoj i Švajcarskoj. Takođe, u upotrebi je i valonski jezik, koji je opet zaseban jezik i ne treba ga mešati sa belgijskim francuskim. Razlikuju se tri velike grupe akcenata, od kojih je najpoznatiji briselski, zbog čega ga često nazivaju belgijski akcenat. On je mešavina francuskog jezika i flamanskih akcenata. Interesantno je prisustvo belgicizma, odnosno belgijskih reči koje nalazimo i u drugim frankfonskim regijama, kao što su Kvebek i Švajcarska, ili valonizama, odnosno reči valonskog porekla, koje su postale deo francuskog. Upotreba deminutiva ostala je još iz flamanskog jezika. Iz svega navedenog možemo zaključiti da su u Belgiji prisutni razni jezici: francuski, nizozemski, flamanski, lamburški, luksemburški, nemački, pikardijski i valonski. Od znakovnih jezika prisutni su belgijski znakovni jezik i belgijski frankfonski jezik. Ukoliko su vam potrebni prevodi sa belgijskog ili na belgijski jezik, Oxford Akademija je pravo mesto za vas. Prevodimo sve tipove vaših tekstova, od vaših ličnih dokumenata preko seminarskih i diplomskih radova, do prijava za posao ili bilo koje druge tekstove, i to po jedinstvenoj ceni po strani teksta, nezavisno od kompleksnosti sadržine. Prevodilački tim za belgijski jezik Oxford Akademije okuplja eminentne stručnjake u ovoj profesiji, koji se osim najviših akademskih priznanja mogu pohvaliti i bogatim prevodilačkim iskustvom. Prevođenju vaših tekstova prevodioci za belgijski jezik pristupit će odmah po prijemu. Jedan od prevodilaca za belgijski jezik će vaš tekst izlektorisati i stilski uobličiti, shodno samoj nameni teksta. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.